God morgen.
Jeg skal prate på norsk.
Hvis du redd at du må
høre engelsk mer. Det godt å være samlet igjen.
Jeg håper dere kjenner det samme.
Og for dere som ikke kjenner meg, jeg heter Patricia Lindberg. Er gift med David, er en del av pastorteamet her på Hoppe. Og vi i gang. Og med det følger planlegging og forberedelse, justeringer i kalenderet og aktiviteter, kanskje noen nye mål. Og jeg selv har tenkt litt gjennom hvordan jeg ønsker at høsten min skal se ut. Noen ting kan jeg velge selv, og andre ting blir valgt for meg. Men bak mange av valgene ligger et viktig spørsmål. Hvorfor? Hvorfor står dette i kalenderen min? Dette en prioritet? Og i så fall, hvorfor? Hvorfor skal jeg legge inn noe som jeg vet kommer til å kreve noe av meg? Kalenderen vår gjenspeiler ofte prioriteringer våre. Og derfor vil jeg begynne denne morgenen med å ta det spørsmålet inn hit til oss som fellesskap. Hvorfor gjør vi egentlig det vi gjør på Hoppet? Hvorfor samles vi søndag etter søndag? Hvorfor smågrupper og pitstop og bønegrupper og vaskegrupper og lovsangsteam og alle mulige andre grupper? Hvorfor samles vi? Og hvorfor gjør vi det så ofte? Det et viktig spørsmål, spesielt når det krever noe av oss. Når det koster. Når vi kan tenke oss mange andre ting vi heller kunne bruke tiden på. Eller når vi ikke føler vi får så mye ut av en søndag. Eller som jeg stadig blir minnet på hjemme, når det rett og slett kan være litt kjedelig. Eller når menneskene i dette rommet kan være utfordrende. Når noe blir sagt som gjør oss ukomfortable. Eller når måten jeg liker at ting blir gjort på, ikke er måten ting alltid blir gjort på. Så hvorfor i alle verden gjør vi dette? Uke etter uke. Det blir faktisk ganske mange timer, og ganske mange tid sammen. Og i talen jeg hadde rett før sommeren, som jeg ganske sikker på at 98% av dere ikke husker, snakket jeg om evighetsperspektiv. Om hvordan vi egentlig lever en historie i en større historie. At det finnes en større virkelighet enn det vi ser rett foran oss. Men også hvor lett det å miste den av sine midt i hverdagen og travelheten. Og derfor tror jeg en del av svaret på hvorfor, og hvorfor det viktig å samles uke etter uke når det ukomfortabelt eller koster, at det gir oss en større virkelighet, gir oss den større virkeligheten mulighet til å forme den mindre. Det gir oss mulighet til å bli minnet på igjen og igjen og igjen hvem han og hvem vi . For når vi blir overlatt til oss selv, begynner vi helt naturlig å orientere livet rundt oss selv. Mine preferanser, min komfort, min kalender, mine meninger, min like, min trygghet, mitt innhold, mine algoritmer. Og det skjer så utrolig lett. Husker dere COVID? Sikkert at dere gjør det. Husker dere hvordan det var å leve i en boble? Husker dere hvor fort vi kunne vende oss til å slippe å gjøre noe vi egentlig ikke hadde lyst til? Når vi blir overlatt til oss selv, begynner vi helt naturlig å orientere livet rundt oss selv. Men det kristne livet annerledes. Som kristne vi ikke lenger sentrum som alt skal orientere seg rundt, som om jeg sola, og alt annet går i bane rundt meg. Nei, som kristne har vi forstått at det finnes et sentrum i universet, Og han som sentrum også skaperen, herskeren og dommeren. Derfor handler det kristne livet om at jeg, dag etter dag, må komme ut av min egne vane og lære å sentrere livet mitt rundt Jesus. Eller som Jesus selv sier det, ta korset ditt hver dag. Dø fra deg selv og følg meg. For når jeg mister livet mitt, når jeg gir slipp på meg selv som sentrum og orienterer livet mitt rundt ham som faktisk sentrum i alt, da finner jeg virkelig liv. Som kristne søker vi å samles rundt noe som utenfor oss selv. Vi søker anledningen der vi igjen kan bli minnet på at vi ikke sentrum. Vi tar med dette med å dø for oss selv på alvor og gå inn i et rytme som hjelper oss å leve i den virkeligheten. Og når vi samles og tilber sammen, som vi har akkurat gjort, når vi synger, retter vi hjertet og tankene mot den eneste som verdig all vår tilbedelse. Vi lar kraften som ligger i musikken hjelpe den større virkeligheten til å trenge inn i hjertet og tankene våre. Vi synger sannheten over oss selv, men også over hverandre. Når du forkynner sannheten gjennom sang, hjelper det meg i kampen med å huske at jeg ikke det viktigste. Når vi samles rundt ordet, når ordet forkynnes, når vi ber ordet, når vi leser ordet, blir vi minnet på at det finnes en sannhet som står over alt annet. En sannhet som var der før tiden begynte, og som vil stå gjennom alle tider. Vi blir kastet tilbake inn i den større historien, som styrker, oppmuntrer og gir håp inn i våre egne historier. Vi blir minnet på hvem vi i lys av hvem Gud Vi utvalgt, tilgitt, akseptert, forløst, og at det vi i vente hos Gud langt større enn det vi ser akkurat nå. Så jeg hadde lyst til å begynne der før vi går inn i det jeg egentlig skal dele med dere i dag. Og ikke være bekymret, jeg skal ikke holde på alt for lenge. Jeg lover. Fordelen med å være en forkynner som skriver prekkene sine ord for ord, at jeg stort sett vet hvor lenge jeg kommer til å holde på. Så det ikke for lenge i morgen. Denne høsten skal vi inn i 1. Petters brev. Og jeg synes det bygger veldig fint videre på det vi fokuserte på i vår. Vi har snakket mye om hvordan vi ser, tjener og vitner for menneskene rundt oss. Kort sagt, hvordan lever vi som kristne i denne verden? Og det nettopp et av spørsmålene 1. Petters brev hjelper oss med. Så hvis dere har Bibelen med dere i dag, kan dere slå opp til 1. Petters brev 1. Jeg synes egentlig Petter begynner brevet litt på samme måte som jeg begynte i dag. Han går rett på og bruker de første 5 versene på å minne menigheten om hvem de Han vet at hvis de glemmer hvem de og hva de har fått, kommer de til å bli slitne, miste motet og få vanskelig for å holde ut. Så la oss se på de 5 første versene sammen. Jeg har ikke PowerPoint i dag, men dere kan åpne øret og bare følge med og lytte. Petter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia. De som utvalgt slik Gud vår far på forhånd hadde bestemt, og ved ånden innviet til å være lydige, og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, Han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse for de døde. Til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når frem til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Så det første Peter gjør når han begynner brevet, å minne både seg selv og leserne om hvem de Og han begynner med seg selv. Peter, jeg Peter, Jesu Kristi apostel. Ikke han som rotet det skikkelig til og fornektet Jesus. Ikke han som var litt overivrig og hogg øret av en mann. Ikke han som Jesus måtte si, vik bak meg, satten til. Nei, Peter, Jesu Kristi apostel. Dette var identiteten og kallet Jesus hadde gitt ham, og som Peter nå levde i. Og så vender han seg til den han skriver til, og de utvalgte. Det var ikke bare Peter som var utvalgt. Dere var også utvalgt. Og dette viktig fordi Peter minner dem på hvem de før han begynner å snakke om hvordan de skal leve. For hvem vi og hvem vi tilhører former hvordan de lever. I det gamle testamentet ser vi at Gud utvalgte et folk som skulle vise verden hvem han var. Han ga dem sin måte å leve på, sin standard for liv og hellighet. Gjennom dette folket skulle verden få se hvem Gud Og når vi tar imot det nye livet Jesu gir, blir vi en del av Guds utvalgte folk. Vi får ikke bare syndene våre tilgitt. Vi får en ny identitet. Vi tilhører Gud, og vi utvalgt til å vise verden hvem han Utvalgt av Gud, for Gud, til å vise hvem Gud Og se hvordan Peter beskrev det i vers 2. De som utvalgt slik Gud, vår far, på forhånd, hadde bestemt. Nå kunne vi gått ganske langt ut på dypt teologisk vann her. Hva betyr det egentlig at Gud utvalgt oss? Hvordan henger Guds utvelgelse sammen med vår frie vilje? Visste Gud på forhånd hvem som kom til å velge ham? Og hvorfor noen og ikke andre? Og det større spørsmål som kristne har diskutert i århundre. Og som jeg ikke tror vi skal prøve å løse denne morgenen. Men det Peter vil at disse kristne skal hvile i, dette. Dere kjent av Gud. Dere utvalgt av Gud. Og dette var Guds initiativ lenge før dere kunne gjøre noe for å fortjene det. Vi trenger ikke forstå alt rundt utvelgelsen for å ta imot tryggheten som ligger i den. Gud kjenner dere. Gud valgt dere, og dere tilhører ham. Og så fortsetter Peter. Og ved ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Legg merke til hvem som handler her. Faderen utvelger, ånden arbeider i oss. Og Jesu renser oss ved sitt blod. Dette Guds verk. Det ånden som innvier oss til Gud og hjelper oss til å leve i lydighet mot ham. Han hjelper oss å velge det vi selv ville ha valgt hvis vi visste alt det Gud vet. Han leder oss på en vei som fører til frihet og helhet, glede og fred. Og vi blir renset ved Jesu blod. Du kunne ikke betale prisen selv, så den ble betalt for deg. Du kan ikke selv dekke din skyld og skam, så Jesus gjorde det for deg. Så igjen, utvalgt av Gud, for Gud, til å vise hvem Gud er. Og hvem viste oss dette aller tidligste? Det var Jesus. Han kom inn i denne verden som den utvalgte og viste oss hvordan den ultimate virkeligheten ser ut. Han tilhørte Faderen fullt og helt samtidig som han levde midt i denne verden. Han var en utvalgt fremmed. Og hør hvordan Jesus selv ber for disiplene sine i Johannes 17, vers 14. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jesus hadde kommet inn i verden, men han var ikke av verden. Og det er denne virkeligheten Peter nå kaller oss til å leve i. Vi er utvalgt, vi tilhører Gud, og vi lever som fremmede i denne verden. Men hvordan ser det egentlig ut? Det spørsmålet kommer Peter til å svare på gjennom resten av brevet, og det skal vi bruke tid på sammen denne høsten. Men i dag vil jeg løfte fram noen ting om deg å leve som fremmed. For akkurat det jeg faktisk vet en ting eller to om. Men det kan være et vanskelig konsept å forstå, spesielt hvis du alltid har bodd i det samme landet. Eller særlig hvis du har bodd i det samme området, eller på det samme postnummeret hele livet. Da kan hele tanken om å være fremmed føles ganske fremmed. Jeg bodde i USA til jeg var 18, så i Australia til jeg var 34. Og nå har jeg bodd i Norge i 13 år, og hvis dere er rask i hoderegning, ja, du kan vet hvor gammel jeg er. Så jeg har tilbrakt mesteparten av livet mitt i kategorien fremmed. Og selv om jeg kan lære språket, eller prøve, tilpasse meg maten og lære kulturen i landet jeg bor i, kan jeg fortsatt ofte kjenne at jeg ikke helt passer inn. Jeg har brukt mye av livet på å lære andre måter å gjøre ting på, andre måter å tenke på, andre kulturer og verdier, og selvfølgelig annen mat. Og derfor tenker jeg ikke alltid på samme måte som mennesker som har vokst opp her. Jeg reagerer ikke alltid på samme måte. Jeg skjønner ikke alltid de samme vitsene. Og jeg føler meg ikke alltid forstått. Noen ganger kan jeg kjenne at det jeg sier eller gjør ikke helt gir mening for andre. Og det er ingen feil. Det er bare at jeg er annerledes. Jeg er ikke herfra. Og selv om dette er hjemme mitt akkurat nå, er det samtidig ikke helt hjemme. Og jeg tror det er akkurat dette Peter prøver å minne de kristne han skriver til om. Det er greit om dere kjenner dere litt malplassert. Dette er ikke hjemme deres. Husker dere? Det er greit om dere føler dere som fremmede. For dere er fremmede. Og når dere blir misforstått, dårlig behandlet, oversett, utsatt for urett eller forfølt, husk hvor dere faktisk hører hjemme. Problemet oppstår når vi glemmer at vi er fremmede. For sannheten er at jeg ikke er det eneste fremmede i dette rommet. Og det er ikke fordi vi har flere nasjonaliteter representert her som vi har. Det er fordi alle Guds utvalgte lever som fremmede i denne verden. Du ble kristen? Velkommen til livet som fremmed. Du og jeg deler nå et statsborgerskap, og det ikke norsk. Det bedre. Borgere av himmelen. Født på ny, et ny identitet, et statsborgerskap vi ikke måtte betale for, gå på kurs for, eller bestå prøve for. Et statsborgerskap vi fikk, betalt av en annen. Og med et nytt statsborgerskap kommer også en ny lojalitet. Vi lar ikke lenger denne verden få definere hvem vi er, eller hvordan vi skal leve. Vi tilhører et annet rike og en annen konge. Så nå er vi alle fremmede. Vi liker å si borte er bra, men hjemme er best. Men hvilket hjem snakker vi egentlig om? I Hebreerne 11, vers 13-16. I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte. Og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de lengter etter et fedre land. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men vil kalles deres Gud, for han har gjort i stand en by til dem. De bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Jesus sa at han ikke var av denne verden. Så hvor er det egentlig vi hører hjemme? Hva er det som har vår dypeste lojalitet? Jeg tror ikke vi alltid liker tanken på å være annerledes. Vi ser kanskje vi gjør det. Vi lever i en kultur som prøver å løfte fram mangfold og det å være seg selv. Men som samtidig på merkelig vis også prøver å få alle til å være ganske lik i det. Forskjeller kan gjøre oss ukomfortable. Og jeg har bodd lenge nok i Norge til å vite at nordmenn ikke liker å være ukomfortable. Det gjelder sikkert overalt, men kanskje spesielt i Norge. Og derfor prøver de ofte å bli kvitt de ubehaget ved å skylle forskjellene våre, eller tone dem ned. Og det gjør kirken også. Jeg vil faktisk si at vi kanskje har gjort det spesielt mye i de siste 10 årene. Vi vil passe inn. Vi vil at barna våre skal passe inn. Vi vil ikke at de skal føle seg utenfor eller annerledes. Vi vil at alle skal være fornøyde. Men har vi gått for langt? Har vi jobbet så hardt for å gjøre dette til vårt evige hjem, at vi har glemt vår egentlige hjem? Vår egentlige identitet? For det å prøve å passe inn i verden samtidig som vi følger Jesus og lever som en del av hans rike, det går egentlig ikke så godt sammen. I Jakob 4:4, det står: vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Og i 1. Johannes 2, vers 15, det står: elsk ikke verden, Heller ikke det som I verden. Den som elsker verden har ikke kjærligheten til far I seg. Og I 2. Korinterbrev kapitel 6, vers 14. Hva har Lisa til felles med mørket? Så hvordan lever vi I verden uten å bli formet av verden? Hvordan lever vi som lysets barn midt I en verden vi ikke tilhører? En måte noen har prøvd å løse dette på, å trekke seg tilbake og stenge verden ute. Ikke bare ikke være I verden, men helst ikke være særlig mye I den eller. Vi lager en liste over ting vi mener verdslige, og prøver å holde oss unna dem for andre pris. Vi bare kristne venner. Vi bare kristne ting, hva nå enn det egentlig betyr. Men det vi ser hos Jesus? Det eksempelet han ga oss da han sa, følg meg, leve slik jeg levde, gjør som jeg gjør det? Vi har ofte vanskelig for å holde to ting samtidig. Vi tenker, hvis jeg ikke skal elske verden, må jeg trekke meg bort fra den. Eller, hvis jeg skal nå verden, må jeg bli mer lik den. Jeg må vise at jeg også morsom og normal, og ikke så rar. Eller, hvis jeg skal stå for sannheten, må jeg være alvorlig og kompromissløs? Som noe som kan fort bli hardt og negativt? Eller, hvis jeg skal være kjærlig, må jeg tone ned sannheten, så jeg ikke virker trangsint eller dømmende? Men Jesus viste oss en annen måte. Han viste oss det går an å være to ting samtidig. Ikke enten eller, men både og. Hellig og kjærlig. Rettferdig og samtidig en som spiser sammen med syndere. Uten kompromiss og samtidig full av glede. Uten synd, men samtidig omgitt av syndere. En som talte sannhet og samtidig møtte mennesker med dyp empati. Jesus forandret ikke hvem han var eller hvem han tilhørte for å gjøre budskapet mer attraktivt eller relevant. Selvfølgelig viste han hvem han snakket til og hvordan han skulle kommunisere med dem og brukte masse historier, men budskapet forble det samme. Og selv om han ikke inngikk kompromiss, var det noe utrolig tiltrekkende ved ham. Han kunne sitte rundt bordet full av glede og liv og fred, uten å ta del I denne verdens begjær og lidenskaper. Så det Peter sier, på grunn av det dere har fått, og på grunn av hvem dere tilhører, det greit å være fremmed. Faktisk det nettopp slik vi kalt til å leve. Og hvis vi glemmer det, kan det fort bli en farlig vei å gå. I Hebreerne 11, som vi leste I vers 15, hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Hvis vi ikke husker vår nye identitet, vårt nye statsborgerskap, vil vi lett bli fristet til å vende tilbake til det vi kom fra. Da Israel var I nød, ville de tilbake til Egypt. Tilbake til slaveriet. Tilbake til fangenskap. Tilbake det Gud hadde satt dem fri fra. Og Peter skriver dette brevet til kristne som står midt I vanskeligheter. Og han oppmuntrer dem å holde blikket festet på målet. Og det derfor, hvis vi går tilbake til det jeg begynte med, det derfor vi samles. Vi samles for å minne hverandre på at denne verden ikke vårt evige hjem. Borte bra, men hjemme best. Og sammen lærer vi hvordan det ser ut å leve som trofaste vinner her og nå. Mennesker som gjennom måten vi lever på viser fram Guds rike. Vi lærer hva det betyr å elske og offre. Hva det betyr å leve godt sammen med mennesker vi kanskje ikke naturlig ville valgt selv. Hva det betyr å sørge med de som sørger, og glede oss med dem som gleder seg. Og når vi lærer dette, når vi forplikter oss til hverandre, når vi vokser i kjærlighet, også når det koster, da vil en verden som ser på for seg lysets rike bli synlig blant oss. De vil forstå at vi lever etter andre verdier og prinsipper. Ikke på en ekskluderende måte som sier dette for oss, ikke kom hit, men på en måte som inviterer. Det finnes en annen vei. Det finnes en annen rike. Kom og se. Evangeliet blir forsynt når vi lever for en annen rike. Det finnes en annen vei. Det finnes en annen rike. Kom og se. Evangeliet blir forsynt når vi lever som utvalgt fremmede. La oss reise oss sammen og be. For det så mye du har gitt oss som vi enda ikke fullt ut forstår eller lever ut fra. Men takk for at du har utvalgt oss. Takk for at vi har fått komme inn i din familie. Takk for at ånden virker i oss og gjør oss i stand til å leve i lydighet og vandre som lysets barn. Og takk for Jesus som ikke bare frelste oss, men som også viste oss hvordan det ser ut å leve som utvalgte fremmede her på jorden. Gjør oss i stand til å vandre i din sannhet denne uke foran oss. Amen.